davon.
Dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon, moje ime je Danica Vučanić. U kojoj funkciji sve je žešća debata o ispravnosti bojkota izbora, što je odluka Opozicionog saveza za Srbiju? Da li je pitanje bojkota kao odluke važnije od pitanja stanja demokratije u zemlji? Ako je bojkot loša odluka po budućnost opozicije, zašto je vladajućim partijama stalo da je obore? Da li zaoštrena retorika znači da su izbori bliže ili da je sukob bliže? Da li su unutrašnje demokratska pitanja i problemi komplementarni sa spoljnim odlukama Srbije, naročito u kontekstu Vučićevog objašnjenja da je bio u pravu što se okrenuo drugim igračima, imajući u vidu nedavnu odluku da se otvore pregovori sa Severnom, da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Razgovaram sa Draganom Šutanovcem, koji je bio predsednik Demokratske stranke, ali takođe i ministar odbrane u nekadašnjoj vladi Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za Istinomer.
Dobar dan.
Ja bih počela od ovog, kako da kažemo, te atmosfere u kojoj smo izloženi. Da vas sad na početku pitam oko toga, kada biste morali da izvučete zaključak šta se ovde dešava, imajući u vidu debatu o bojkotu, o snazi SNS, o navodnoj entropiji vlasti, o sve agresivnijoj vlasti, citiram različite komentare, o Vaciću koji se ponaša kao Šešelj, o S-400, Rusi, uzbunjivač iz Krušika, doktora Ciniše Malog. Verovatno sam zaboravila mnoge stvari. Šta bi bio zaključak? Šta je lid svega ovoga? Šta je ključno? Šta je ključna vest?
Pa, upravo reč koju ste izgovorili je entropija. U prevodu potpuni haos u kome je teško iščitati šta se sve dešava, a još teže anticipirati šta je zaista istina. Ono što ste pitali u prvoj rečenici, to je debata. Mislim da mi u Srbiji to nemamo pre svega, pa onda sve ovo ostalo što ste nabrojali, posledica između ostalog i toga.
A ko tu entropiju, ko taj haos proizvodi po vama?
Pa no i za sad pitanje samo kome taj haos kao takav je u interesu.
A kome?
Pa ja se bojim da kada se voda mnogo zamuti, da u stvari vlast ima najveći prostor da u toj mutnoj vodi završava poslove koje oni inače rade iza zavese. Dakle, bojim se da u jednoj opštoj kakofoniji, po sistemu psi laju u karavani prolaze, ova vlast skreće temu, prebacuje s jedne na drugu, servira nešto novo, ali bojim se s druge strane da u tome i dobrim delom učestvuju oni koji bi trebali da kreiraju neku opozicijnu politiku i da imaju neki target model, odnosno neki message box, ako se kaže, odnosno neku poruku koja bi bila fokusirana bar nedelju dana ili recimo ceo mesec.
A na što mislite kad to kažete?
Pa mislim da ne možemo svakodnevno da skačemo s teme na temu, jer naprosto građani ne mogu više da prihvate toliki broj tema i da se zainteresuju za svaku.
Dobro.
Posledično 2012. godine tadašnji SNS je lansirao temu korupcije i oni su celu kampanju kroz message box vodili na korupciji. Šta god ih neko priča, oni su pričali o tome. Mi danas imamo situaciju da u istom danu imamo nekoliko informacija koje jedna drugu potiraju. Na kraju dana vi uopšte ne znate šta je bila vest tog dana i šta je, da kažem, uslovno rečeno afera dana, pošto afera imate svaki dan. I mislim da tu postoji, kažem, jedan problem u kome bi moralo da se vidi na kom nivou se bave, uslovno rečeno, centrale stranke, na kom nivou se bave lokali. Ajde da se dogovorimo šta je tema kojom treba da rušimo Vučića, šta je tema kojom treba da rušimo gradsku vlast. A ne da to mešamo sve odjednom, jer mislim da je donos rezultata.
A vi, zašto vi ne pomognete da se to fokusira?
Pa ja pokušam...
Kao neko ko je...
Ja pokušam da pomognem, ali pošto sam rekao da nema debate, očigledno da nema debate ni u opoziciji.
Pa ne, ali
ukoliko pokušate nešto da pomognete, a to se ne svedi nekom delu opozicije, iz ovog i novog razloga, vi ste u istom trenutku negde isključeni, kao što isključuju i ovi sa vlasti.
Ali kada govorimo, pokušavate da pomognete, evo, pre neki dan je od jedne polurečenice izgovorene u intervju u Blicu nastala čitava tema. Govorimo o vašem intervju u Blicu i o vašoj polurečenici i informaciji da će neki lokalni funkcioneri DS-a izaći na izbore. Dakle, pa sad ćemo raspravljati o tome. Samo da vas pitam, da li je to pomoć ili nije pomoć? To nije pomoć.
Ali ovo što ste vi upravo uradili, ovo što ste vi upravo uradili sada, rečenicama koje ste rekli, i vi ste dezavuisali vaše slušalce, kao što su to uradili u lidovima neki mediji. Znači, ja nisam rekao da će neki funkcioneri to da urade.
Nego? Da se pripremaju?
Da postoji mogućnost da se to desi. I to je suštinska razlika, ali očigledno je da više nije bitno, intervju se ne čita, čita se naslov. Naslov je taj koji vam postavi neki mindset i odnosno na naslov vi postavite dalju priču.
Ali kada pustite takvu informaciju, da li će da urade ili da li se pripremaju da urade, to nije važno toliko.
Pa ne, ja nisam rekao, ja nisam rekao ni da se pripremaju, ni da će da urade. Ja sam rekao da postoji mogućnost. I to sam izneo kao zabrinuti član Demokratske stranke koja je donela odluku da na svim nivoima ne učestvuje na izborima i ono što naravno nisam rekao u tom intervju, ali vama ću da kažem, i to sam pričao na glavnom odboru Demokratske stranke. Znači, ništa to ja nisam rekao novo.
Pa to htedog da pitam, zašto znači, se u Blicu to govori, a ne na...
Ne, ja sam rekao to na glavnom odboru. Ja sam to rekao vrlo otvoreno, da oni koji misle da će da bojkotuju republičke izbore zato što se tu biraju neki parlamentarci, kako bi rekao jedan lider opozicije koji primio tu platu i jedu jeftino u nekom restoranu, što je inače taj posao valjda nebitan biti parlamentarac opozicije, osim ako nisi na vlasti. I mislim, stvarno se tu stvorila stvar koja je meni u tom intervju najmanje važna bila, ali očigledno to najviše nekoga interesuje. Ili se skreće tema s nečega važnijeg što
znam, ali vi sa tolikim političkim iskustvom, enormnim, znači decenijskim, kada tako nešto izgovorite, bez obzira da li je u formulaciji da se pripremaju, da postoji mogućnost, bilo koji morali ste da računate, naročito u ovoj usijanoj atmosferi oko bojkota za, protiv, šta će to na kraju da proizvede?
Ja ne mislim da ništa loše proizvelo. Evo danas imamo već izjavu potpredsjednika Demokratske stranke koji kaže da će isključivati sve stranke koje budu izašle na izbore.
Jel mislite da je to u redu?
Pa to rukovodstvo predlaže, pretpostavljamo, oni vode politiku, neću ja se mešam oko toga, zaista odgovornost više da preuzimam za neke za koje nisam odgovoran, ne želim.
Ne kažem da ali znači, vi ste bili lider Demokratske stranke, dakle, kao bivši lider Demokratske stranke, šta biste vi uradili da se neko ponaša na lokalu ili mimo lokala kao član stranke, kao funkcioner stranke, suprotno odluci glavnog odbora, predsjedništva ili
pa,
već kog organa stranke?
Ja bih uradio ono što sam uradio na glavnom odboru. Znači, samo što bi tu radio sa većim autoritetom i to bi im rekao na glavnom odboru jasno, precizno i otvoreno i rekao bi im da svaka vrsta lokalne kampanje podriva centralnu kampanju, da je onda besmisleno ići u kampanju bojkota i da to svi koji ne mogu da to izdrže, da kažu, da vidimo o čemu se radi, a ne da neko radi ispod žita nešto, a da neko drugi ide u kampanju bojkota isto vreme. Ja sam to rekao, kažem opet, kao zabrinuti član Demokratske stranke, ne kao neki lider, ne kao neko ko se nameće da ne daj Bože učestvuje na nekim izborima, pošto sam vidio i te komentare da ja se kao sad spremam, potpuna neistina. Dakle, mislim da bojkot ili svi ili niko, mislim, u suprotnosti, onda će to biti potpuno izgubljena stvar.
Ali vi ste protiv bojkota, koliko sam ja razumela?
Ja poštujem odluke Demokratske stranke, ja samo pokušavam da kažem da je prvo bojkot donesen pre vremena, čak i ako se išlo u bojkot. I drugo, ja sam bio protiv formiranja Saveza za Srbiju, jer mislim da se teško spaja nespojivo, pogotovo ne godinu nešto dana pred izbore, jer iskustvo mi govori ovo što ste napomenuli malo pre, nisam bio svestan da je toliko dugo, da to tako ne funkcioniše. Dakle, mi slušamo kako se veliki broj ljudi koji se bave sada politikom pozivaju neka iskustva DOS-a. Ali oni naprosto isto čitaju samo naslove. DOS je nastao nakon Saveza za promene. Savez za promene, kad je shvatio da postoje mogućnost da se Milošević smeni, onda se ukrupnio i sa strankama koje nisu ideološki iste u DOS i onda je DOS pobedio.
E sad,
a ne pre.
Hoću da popričam i o tome što sada pominjate, ali samo na trenutak da se vratimo jedan korak unazad o onom o čemu smo malo čas pričali. Demokratska stranka je donela jednu odluku sa kojom možete da se složite ili ne složite kao njen član, kao bivši predsednik, kao bivši funkcioner. Ali, da li izlaskom u javnosti, sa učestalim kritikama na račun odluka Demokratske stranke, vi zapravo ono što je Boško Obradović, makoliko bili protiv njega i saveza sa njim, rekao, stavljate zapravo klipove u točkove odlukama koje ona donela i
znači,
tom rukovodstvu.
Odluka je donešena, kao takvu ja je pošten kao i svi ostali. Ako je insistiranje da se formira neka politika, bez obzira na bojkot, i ako to neko doživljava kao klipove u točkove, onda mislim da taj neko greši. Jer pre ili kasnije ćemo na neke izbore morati da izađemo, ukoliko mislimo da se bavimo politikom. Mislim na Demokratsku stranku. Dakle, ja ne mislim da su to dve stvari koja isključuju jedna drugu. Zašto bi Demokratska stranka odustala neke svoje politike da bi išla na bojkot? Pa bojkot je bojkot. To je, koliko razumijem, gotova stvar. A šta nas sprečava da pričamo o svoju politiku? Ja samo tražim da mi jasno definišemo politiku s kojom idemo na ovu lošu vlast, na Vučića, na vladu, na ministarstva pojedinečno i da imamo neki plan šta mi u stvari želimo da uradimo. Jer najveće pitanje koje postavljaju građani, šta posle? A onda imate šta pre? Mislim, i šta ako osvojite vlast? Znači, i bojkot je kampanja, samo što ovde kod nas ljudi misle da je bojkot, on kao lezimo kući.
Ali vi ste sami rekli, podsjetit ću vas na vaše sobstvene reči, sećam se da ste u intervju Vremenu...
Pre 10 godina.
Ne, u intervju Vremenu prošle godine.
Dobro.
To je bio januar mesec. Rekli da se ovoj vlasti mora suprotstaviti frontalno, to su vaše reči, i da taj frontalni, kako da kažem, frontalno suprotstavljanje je jedino što će biti od pomoći. Zar bojkot nije frontalni sukob sa vlašću, odnosno frontalni otpor?
Bojkot kao takav...
Kao pobuna.
Znači, imali smo dve šanse, da kažem, za frontalni sukob sa vlašću. Najveća šansa od 2012. godine do danas su bili predsjednički izbori. I to što citirate, nisam siguran da je iz Vremena od prošle godine, pošto se ne sjećam da sam dao intervju Vremenu od prošle godine, moguće da od
prepošle. U januaru, 2018.
Znači, ja sam tada govorio, znači, mi smo tada imali šansu da frontalno nastupimo iza čoveka koji ima najveću podršku i da osvojimo visok procenat sa kojim bi danas išli na izbore i gađali moguće čak i neku eventualnu pobedu. Bojkot kao takav relaksira, on je relaksiran ideologije. I to je nešto što je meni jasno. Ali to ne treba da sprečava Demokratsku stranku da ima svoju politiku. Ili, mislim, te Dveri koje pominjate, koji imaju svoju politiku. Znači, ja nemam ništa protiv Boška Obradovića. Znači, ja nemam ništa...
Dobro, razumem.
Ni sa Boškom Obradovićem. To je razlika.
Ali ne znam zašto vam u ovom slučaju smeta Boško Obradović sa kojim Demokratska stranka nije u čvrstoj koaliciji. Vi ste samo u nekom savezu koji ima neki konkretan cilj. A to je bojkotovati izbore i tako dalje, napraviti neku... Znači, ima neki cilj, kako bih rekla, koji vodi ka slobodnim, ajde, izborima, da kažem. Bitka za slobodni demokratski izbore. Dakle, vi niste u nekoj koaliciji sa njim. Znači, smeta vam ta bitka za slobodne i demokratske izbore sa Dverima, nije vam smeta SPS kojim ste bili u koaliciji, koji je tri puta veći bagaž ima od Dveri.
Mislim da vi to posmatrate malo naivno.
Pa i mi objasnite, ubedite me da nisam u pravu.
Kako smo u koaliciji za izbore? Pa kako smo nastupali Lučanima? Pa nastupali smo kao jedinstvena lista. Pa kako mislite da ćemo nastupati na izborima kao savez? Za Srbiju će se razbiti pred izbore. Kad izbojkotuje izbore, onda će se razbiti pa neće biti zajedno.
Počekajte, vidjet ćemo šta će se dešavati.
Pa dobro, kažem, zato se najedno. Mislim, to sad potvrđuje moje reči. To sad potvrđuje moje reči.
Pa ne, u ovom trenutku vam je problem Dveri sa kojima zapravo niste u koaliciji. Niste u čvrstoj, programskoj, ne znam kakvoj koaliciji. Bijete bitku za slobodne i demokratske izbore, kako je to objašnjeno.
Što nije programska, to je moj problem, mislim, slažem se. Ali smo u koaliciji, mi smo bili u izbornoj koaliciji u tim Lučanima. Ja ne znam šta je vama tu sporno.
Znači, to je predizborna koalicija. Ja pitam vas šta je vama sporno.
Ništa mi nije sporno, ja to potpuno razumijem, samo izgleda da vi to niste razumeli.
Ja sam apsolutno razumela.
Mi smo sa SPS-om koji ste pomenuli, za koji mogu da, mislim, ne znači, bi se biti dovoljno dugačka da objasnim zbog čega smo mi bili sa SPS-om. Znači, da, pretpostavljam da znate da bi bili radikali Koštunica i SPS na vlasti, da nismo mi.
Pa evo, uvek imate opravdanje.
Nije to opravdanje. Ja svašta ne pravdam. Ja mislim da je ta odluka bila odlična i da u suprotnom bi sve ovo što imamo sada imali plus tih 4 godine ranije.
Jer vi etički možete da objasnite ili oborite svaku odluku političku koju neko donese, ili tako?
Ne možete svaku odluku. Mislim, ili možda objasnite svaku odluku. Znači, ja mogu da objasnim odluku, mislim, to je, ajde da kažemo, dosta filozofsko pitanje, samo je pitanje da li smo mi od 2008. do 2012. učinili korake da Srbija ide u lošijem pravcu ili u boljem i šta bi se desilo da smo prepustili drugoj strani da oni vode Srbiju u to vreme.
Dobro.
I mislim da ne podsjećamo crne rupi na tepihu i ruskoj guberniji koje su tad najavljivane i tako dalje.
Pa to su ovi što su sad na vlasti najavljivali.
Jeste, ali sad su vlasti osvojili. A tad su imali šansu da je uzmu bez toga da su pobedili. Mi smo tada osvojili 38,5%.
Ali kako objašnjavate to? Nekako imam utisak ti, kako da kažem, pod navodnicima sukobi verbalni u opoziciji. Save za Srbiju, ovi koji hoće na izbore, vi koji komentarišete. Nekako kao da je žešći sukob unutar opozicionog bloka nego između vlasti i opozicije.
Ja to tako ne gledam. Mislim, meni to je ono što sam rekao malo pre da fala i debati. Mislim, ja ne razumijem samo zašto neko doživljava ako neko kaže svoje mišljenje u kojem se u nekom delu ne slaže s nekim iz opozicije, on bude napadnut podjednako i od ovih botova pozicije i od ovih iz opozicije koje sebe ne smatruju botovima, iako oni rade na žeton na isti način. Znači, to je potpuno besmisleno. Dakle, ajde da se vratim na početak. Odluka o bojkotu je donešena. Ja sam samo kao zabrinut čovjek rekao, postoje mogućnost da neki ljudi izađu na lokalne izbore.
A da li ste zabrinuti zato što bi ti ljudi izašli na izbore protiv odluke Demokratske stranke ili iz drugog razloga?
Pa ja sam zabrinut...
Šta vas brine tu?
Sad ću da vam kažem. Znači, kad bojkot kao takav prođe, nama ostaje Demokratska stranka. I ja sam zabrinut šta će se dešavati sa Demokratskom strankom nakon tog bojkota, imajući u vidu da trenutno u Srbiji postoji nekih 500-600 odbornika širom Srbije Demokratske stranke, neki su odbornici više decenija, ne zato što nemaju druga posla, nego zato što i građani biraju na lokalu. I bojim se da će biti izuzetno teško za te ljude, pre svega iz njihove komšije koje ne predstavljaju lokalu, a i sa aspekta same stranke. Ja nisam ubeđen da će stranke u Srbiji moći da funkcionišu tako što će imati jedan prostor u jednom gradu i da će tu sve stranke opozicije imati neke svoje termine. Mislim da tako to neko možda priča o tome ko nema stranačko iskustvo. Mi nismo to tako nikad funkcionisali, ni u vremenu kad smo bili protiv Miloševića, pa nismo imali jedan prostor, mi, GSS i SPO. Dakle, kako to može sada bude, pogotovo što se radi o strankama koje ideološki su izrazito različite, pa mogu da zamislim kako sad, ne znam, jedan sastanak drži Dveri i tu sad visi, ne znam, Putin, visi slike, a onda ulazimo mi, stavljamo Đinđića, stavljamo Putina, pa onda ulaze, mislim, to je meni dosta...
Ali hoću drugo da vas pitam, zar ne dopuštate mogućnost da recimo taj bojkot koji jeste na neki način, bez obzira šta vi o njemu mislili, bojkot parlamenta, potom odluka da se bojkotuju izbori, proizveli neku, kako bih rekla, promenu u odnosu vlasti prema opoziciji, uvučena je na neki način Evropska unija, odnosno Evropski parlament u te razgovore, bez obzira kako će to završiti, da recimo bojkot izbora može da izmeni političku klimu. Ono što je Vuk Jeremić rekao da je uspeh bojkota vreme između redovnih i vanrednih parlamentarnih izbora.
Pa dobro, onda ćemo sačekati da vidimo kada će biti ti vanredni parlamentarni izbori, samo što ja mislim da motivi pojedinaca opoziciji koji se ne odnose na parlamentarne izbore kao takve, već na neke eventualno događaje koje su u vezi sa rešavanjem kosovskog problema, nisu pitanje parlamentarnih izbora, već načina na koji se planira nešto da se dešava posle tih izbora. Ali da budem jasan, znači bojkot ima određene implikacije, nije sporno. I ako smo mi bojkotom želje da zainteresujemo Evropsku uniju, onda naravno imam problem zašto smo onda odbili da tu Evropsku uniju i da je držimo pod tenzijom u momentu kad smo oni rekli dobro ljudi, doći ćemo u Srbiju da vidimo šta se dešava. I onda mi umjesto da nastavimo dalje da gazimo tu temu, mi kažemo nemamo mi šta pričamo, mislim. Pa ako nemamo šta pričamo, onda smo u problemu, mislim, jer to je taj opet dijalog. Znači, mi nemamo dijalog sada više ni s Evropskom unijom. I to onda postavlja se pitanje, a ko je nama saveznik u svemu tome? I ja sam u svom intervju, mislim, izrazio sumnju da ako se nadamo da će nam saveznici biti ovi koji, ne znam, su protiv da Vučić dobije orden zato što će da proda Kosovo, ili ovi koji uđu na stadionu Vučiću Pederu, a vikali su to slično ili isto Borisu Tadiću, a pre toga su vikali isto nekim demokratama, Zoranu Đinđiću zviždali na raznim događajima, neka tamne strane koje su ovde u vezi sa rusofilima, ja se bojim da tu onda Demokratska stranka će biti u ozbiljnom problemu, jer to nije naš milje u kojem mi znamo da radimo.
Intervju u mikrofon.
A da li biste rekli da je Demokratska stranka pocepana iznutra po tom pitanju? Ili ne? Po pitanju, na primjer, bojkota, učešće u Savezu za Srbiju, saradnje sa Dverima, ovo čemu mi sada razgovaramo.
Ja mislim da ovde postoji u stvari jedno suštinsko nerazumevanje. Znači, nerazumevanje u tome da se mi zovemo Demokratska stranka. Znači, mi nismo, ajde da ne pominjem više nijedan pokretni stranke, znači, u Demokratskoj stranci uvek bilo različitog mišljenja, mi smo ponosni što toga uvek ima. Nekome sad to smeta, očigledno, pošto su u Savezu, pa misli da treba da mislimo svi isto kao što misle oni, ali ja ne mislim da je to za Demokratsku stranku problem. Kažem, odluka je donešena, ne vidim da niko krši tu odluku. Ja izražavam neku zabrinutost, iako da budem vrlo precizan, nemam nameru da se kandidujem ni za jednu poziciju. Zabrinut sam za kuću u kojoj sam 22 godine. Hoće li ta kuća nastaviti da funkcioniše na način na koji je do sada funkcionisalo.
Pretpostavljam da ste videli izjave vaših stranačkih kolega Balše Božovića i Milojičića Kene u današnjem, u vezi sa tim da li će lokalni funkcioneri ili neće.
Pa oni se bave, oni su poslanici i ali, oni se bave mnogo više, da kažem to, nekom dnevnom politikom. Oni znaju teren mnogo bolje nego ja. Ali, ja nisam
Drugu stvar bih htjela da vas pitam i verujem da o tome, jer je to deo isto te priče koje je današnji danas objavio, a to je taj Trojanac koji razgovara sa Vučićem iz opozicije. Znate nešto o tome? Koga je pomenuo Vuk Jeremić svojevremeno i tako dalje.
Pa ja se trudim da pričam javno o stvarima o kojima imam i dokaze. Ne dajem sebi za pravo da bacam prašinu u oči i po sistemu držite lopova da ja završavam nešto drugo, a da se ljudi bave, nemam saznanja ko možda bude Trojanac. Koliko se sjećam, to je, kao što ste rekli, rekao Vuk Jeremić. Mene čudi da niko nije insistirao da on to kaže u tom trenutku. Mislim, prosto nevjerovatno, a to što pitate mene je tek nevjerovatno, pošto s tim, kažem, nemam nikakve veze, jer ja i ne mogu da budem Trojanac, jer nisam ni na kakvoj poziciji koja možda utiče na donošenje odluka u okviru Saveza ili Demokratske stranke, tako da sam po tom pitanju potpuno relaksiran.
Da. U kom pravcu, i onda bih ušla u jednu drugu temu koja je također uvezana sa ovom, u kom pravcu, ajde samo još o tome, ako može da se anticipira iz ove perspektive, može da se razvija situacija kada je reč o, kako da se pozovem na vas, na frontalni sukob vlasti i opozicije. Da li se ova vlast pobeđuje na izborima ili se pobeđuje na drugi način?
Pa ja mislim da smo mi na ovim prostorima završili drugi način eventualne pobede, a podsjetit ću, kad kažem završili, objektivno od oktobra mjeseca, znači 2000. godine, kad smo imali to što smo imali, i tad smo bili na ulici, jer smo mi pobedili, pa smo pokradeni. I tad se motivisali ljudi da brane svoju pobedu. Dakle, ja ne mislim da nešto može da se desi u Srbiji bez izbora. I zato i pričamo o tome da i sa evropskim parlamentarcima mi treba da razgovaramo o izborima, pa kad god da budu, pa bit će za dve godine će biti predsjednički. Znači, mi već sad možemo da uđemo u kampanju za to i da tražimo uslove i da spremimo Srbiju da ti izbori budu demokratski koliko je moguće da budu pod ovim uslovima koji su očigledno nedemokratski.
E sad, da li mislite da Vučić ima i dalje podršku zapadnoevropskih zemalja na način na koji je imao pre nekoliko godina? U kontekstu Kosova, u kontekstu...
Pa mislim da ovdje postoji jedna opšta kakofonija koja se tiče Kosova i jedno potpuno odsustvo želje da se razume situacija u kojoj se Srbija nalazi. I ja bih volio da čujem ne samo predstavnika opozicije i pozicije, da čujem i ozbiljne ljude u Srbiji koji promišljaju šta se dešava i šta će biti dan posle.
Podrška, posle čega?
Pa svaki dan posle. Znači, nije tema, znači, i sutra šta će biti. Mm-hmm. I preksta šta će biti. I da li će se rešavati Kosovo danas ili sutra. Ali, kažem, to je proces koji traje. Možda ga mi ne vidimo, ali on traje. I on traje već 20 godina. I mi, koliko vidim, uspevali smo nekada ga usporimo. Nekad nismo, ali on traje sve vreme. I sad je samo pitanje da li ćemo mi da zaključimo da je vreme da pokušamo da rešimo to u najbolje mogućim odnosima sa Prištinom i na neku našu korist koja bi bila takva da u nečem uspemo ili da pustimo. Pitali ste me odnos Zapada prema Vučiću.
Tako je.
Pa mislim da je tu stvar dosta konfuzna. Mislim da moje uverenje koje su postojale i koje su bila, da kažem, mnogo jasnija, se menjaju nakon situacije koja se tiče Severne Makedonije i Albanije.
U kojem smislu se menjaju?
Pa ja sam pokušavao i kad god imam priliku da razgovaram sa Evropljanima, da im objasnim da Srbiji i regionu treba neka brza pruga, neki fast track, kako kažu, da fast pass, da pristupa Evropskoj uniji, da nama treba pomoć da se Srbija standardizuje, a ne samo, iako će neko reći zašto bi nam neko pomagao, ali ja mislim da masa problema koja nastane ovdje, njih posle na zapadu izuzetno puno košta. Međutim, to što su uradili sa Makedonijom i sa Albanijom, a pritom to ih ne bi koštalo, ja mislim, ništa, jer je to samo jedan od međukoraka, dovodi do pitanja da li oni ozbiljno razmišljaju o regionu Zapadnog Balkana i učlanjavanju u Evropsku uniju, što je meni potpuno neverovatno, imajući u vidu, a to njima govorim svakom prilikom, da preko naše teritorije prošlo više miliona ljudi koji ne pripadaju čak ni, da kažem, evropskoj civilizaciji ili kulturnom miljeu i koje su oni prihvatili u Zapadnoj Evropi, što ja inače nemam problem sa tim i to podržavam, ali u situaciji u kojoj mi treba da se priključimo Evropskoj uniji, a ja garantujem da neće više otići ljudi nego što odlazi danas, može da se desi upravo i suprotno, da neki ljudi koji su po belom svetu se vrate u Srbiju koja je u Evropskoj uniji, tu dobijamo neke blokade.
A da li ga oni podržavaju ili ga ne podržavaju?
Nije, mislim da to nije tako jednostavno reći. Zato što postoje različite rešenja. I kažete oni, ko su oni? Komplikovano je, verujte mi, znači, nakon rešavanja Makedonije, Crne Gore, nakon, ajde kažem, amerikanizacije u regionu, znači imate sad situaciju da Evropa se negde budi i kaže, čekajte, pa nama je na prostoru Zapadnog Balkana dve najveće problema, mislim, od većih problema Crne Gore i Makedonije, da su mi rešili ove ljudi preko okeana. Gde smo tu mi? Mogherini očigledno nije uspela kad je rešava te probleme.
A nije, ali evo, oni su dali odgovor gde su. Jesu dali pre neku nedelju? Ne želimo da otvorimo pregovore sa ovima, sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom. Hoću da kažem, da, to je odgovor koji je region dobio.
Zašto na to govorim? Zato što je stvar dosta komplikovana. Znači, po pitanju Kosova, koliko znam, postoje neka, da kažem, postoje više rešenja, naravno, od status quo i tako dalje, ali postoje neka dva rešenja koja su se kristalizirala u posljednje vreme. To je razgraničenje koje je pominjao Vučić, iza koje se čini da je američka administracija u nekom trenutku imala određene simpatije i da je postojao neki čak sa strane Tačija, da je postojao neka saglasnost i za koje se isto tako čini da izuzetno važna zemlja za Srbiju, Nemačka i za Evropsku uniju nije imala razumevanje
na to. Ali deluje da je sad razgraničenje ad acta u poslednje vreme?
Pa, deluje da je sve ad acta u poslednje vreme. Mislim, jer sada čekamo šta će da se desi na Kosovu i koliko će Kurti da bude ekstreman. I da li će biti ekstreman i da li mogu da ga drže pod znacima navoda, pod kontrolom ili ne. Ono što je u posljednjim danima u nekoj svjetskoj štampi se pojavljuje od strane analitičara, a što nije nerealna mogućnost, a što ovde niko očigledno ne sagledava ili naprosto ne želi da vidi, što mi radimo ako Kosovo proglasi ujedinjenje sa Albanijom i više im ne treba podrška za Ujedinjene nacije, više im ne treba podrška za Interpol.
Pa dobro, i to je komplikovano pitanje, ne može to tek tako da se dogodi.
To je izuzetno komplikovano pitanje, ali s druge strane, govoreći... Sve što smo rekli da ne može se dogodi, sve se dogodilo.
Ne, ali pre ili kasnije. Dobro, ali govoreći o kako da kažem, o spoljnoj politici Srbije, kad kažem spoljna politika, mislim u najširem smislu, u kojoj meri, u okolnostima u kojima se nalazimo i sa porukom koju smo dobili pre dve nedelje od Evropske unije, time što nije otvorila pregovore sa Albanijom i Makedonijom, posredno to je poruka i nama, u kojoj meri mi, ova zemlja, može da se okrene, kako je rekao Vučić, drugim igračima. I da li je to izvesno ili nije? Prema tome...
Ovo o čemu vi govorite, samo jedno nizu poruka. Znači, podsjetit ću da na obeležavanju u Varšavi početka Drugog svjetskog rata Srbija nije bila pozvana.
Nije. Nije ni Rusija.
To je, nije ni Rusija. Znači, ono što je meni kristalno jasno, da i ako ima podršku, i ako nema podršku, očigledno je da nema saveznike. A saveznici su vam u politici mnogo važniji od braće, sestara, bratskih odnosa i tako dalje. Saveznici su je nešto što obavezujuće s obe strane i čini mi se da Srbija ponovo ulazi u taj problem u kome nema saveznika. Jer da ima saveznika na zapadu, taj saveznik bi rekao Varšavi, Srbija mora da bude pozvana.
Dobro, a jesu nam Rusi saveznici?
Ne mislim da su nam Rusi saveznici. Mislim da Rusi imaju svoj interes na Zapadnom Balkanu, koji otprilike negde meni lično izgleda kao, recimo, neki kamen u cipeli Evrope. Dakle, to nikad nije bilo savezništvo na način koji se doživljava emotivno, što naravno je problem. I mislim da je to otprilike... Ne vidim uopšte prvo sa strane Rusije želju da Srbija napravi iskorak u pravcu ujedinjenja u Evropsku uniju. Znači, nije jednom rečeno da Evropska unija propada, šta ćemo mi tamo, Euroazija je rešenje za nas i mislim da je to za nas veliki problem.
Ali kakva je to po... Bili ste ministar odbrane, znači znate kako se stvari odvijaju kada je reč o vojnim vežbama i tako dalje. Ako Rusija... Ne znam da li je ovo sada materski postaviti ovako pitanje, ali ako prvi put iznese iz zemlje S-400 taj sistem koji je kao najnovije čudo, kako je rekao predsjednik Vučić, nikada nešto slično nije video, je li najnovije čudo tehnologije ili čega god, kakva je to poruka i kome je poruka? Ako ga donese ovde u zemlju u kojoj, kako sam razumela, generala u penziji Sretu Malinovića i pukovnika u penziji, ako se ne varam, Lunića, je naša teritorija po svojoj veličini neodgovarajuća za kako ja kažem, za vežbe sa takvim sistemom.
To je,
znači, šta je to? Kako je to
poruka? Znači, mi u Srbiji, od vremena kad sam ja bio ministar, vežbamo raketne jedinice na poligonu u Bugarskoj. Jer nemamo nijedan poligon u Srbiji gde možda ispalite raketu, a da pritom bezbedno znate da će pasti negde gde nije ugrožavanje stanovništva ili imovine. Dakle, znači, taj sistem je ovde kao da ste onaj voz iz Kine što ide 400 km na sat postavili na srpske pruge koje trpe 35 km na sat i rekli, vidite kakav fenomenalan voz, ali ne služi ničemu pošto ne može se voziti.
Dakle, taj sistem... A u kojoj onda to funkciji bilo?
Pa to je jasno, to je funkcija. Znači, to je u funkciji da se ovde podigne rusofilstvo, da se ovde po medijima napiše kako su se svi u našem okruženju poplašili, kako ne znaju šta će da rade od straha, neki su počeli da beže verovatno negde i tako dalje. Da bi danas bio vrhunac, ja sam to pisao taj dan, da danas imate vrhunac kako su to Rusi nama ostavili, ali u tajnosti, to sad niko ne zna, to je tamo negde sakriveno po nekim garažama i samo kad bude trebalo mi ćemo to da upalimo i onda ćemo da zavladamo sa cijelim Balkanom. Znači, potpuni... Znači, ja razumijem njihov soft power, ja razumijem šta oni rade ovde, ja potpuno pa šire svoj uticaj, pre svega na emotivni način, pošto ga ne šire na financijski, jer oni sredstva ne troše na Srbiju.
Ali mi to dopuštamo, odnosno vlast to dopušta.
Pa ne samo da vlast dopušta, nego to se izuzetno dobro prima među građanima. Mislim, stvar to sada Rusija, a kada bi im ponudili rešenja životna koja su u Rusiji, bojim se da niko od tih ljudi ne prihvatio.
Velika je enigma, vidim da nema odgovora na to pitanje, možda znate jer ste radili taj posao. Kada govorimo o takvoj jednoj vojnoj vežbi, recimo sa Rusima, o tom sistemu S-400 koji je maketa dovezena.
Nije maketa dovezena, je pravi sistem, pravi si. Samo bez, bez rakete.
Taj drugi pancir ili kako se zove.
Manje važno.
Ko to, takve vojne vežbe, ko to finansira? Odakle pare za to? Ko finansira taj dolazak tog sistema?
Ja još uvek tu nemam odgovor. Znači, kada vežbate sa zemljama Zapadne Evrope ili sa NATO-om, oni finansiraju svoj deo, vrlo često finansiraju i vaš deo.
Dobro.
I tu sam se ja ranije iznenađivao, kada su prvi put dolazili Amerikanci i Norvežani u našu zemlju, običaj je da vi kao domaćin platite bar smeštaj tim ljudima, oni nisu dozvoljavali da im platimo smeštaj, a plaćali su nama smeštaj kod njih, naglašavam recimo Norvežani, a i naši postoje zemlje. Ovo što znam recimo da smo donacije...
Rođak.
Pa da, ali bogati rođak u smislu koji ne iskorišćava siromašnih rođaka, ni na koji način. A znam da recimo na donacija onih desetak vozila koje su stigli smo mi platili transport. Znači, to je donacija koja nas je transport košto malte nekoliko i sama donacija. Za ovo nemam informaciju da li smo mi platili taj transport ili ne, a ako jesmo, to je bila katastrofa. Kao što znam, recimo, da plaćamo uredno, kada i Jušin gasi požare po Srbiji pre više godina, mi plaćamo gorivo koje nas košta izuzetno puno. Nema tu donacije, taj avion nadleće samo, ali sve troškove operativne mi sami platimo.
Tako a koliko da to košta nije takva jedna vojna vežba? Mislim, kako se to meri novcem?
Ono što je po meni problem, ja sad, sve aktivnosti ministarstva se prave u nekom planu, se definišu. I sad imate plan aktivnosti za sljedeću godinu. I u okviru zadatog budžeta vi pravite aktivnosti. Ovde se dešavaju aktivnosti koje su neplanske. Znači, ja ne mogu da vam kažem koliko možda košta nešto što nikad niko nije radio. Mislim, koliko košta parada koja se u mjesec i po dana spremi i održi se parada. Mislim, koliko košta svaka pojedinačna vežba koja nikad nije rađena. Dakle, mislim da se ovde troše sredstva i ne znam iz kog se stava. Znači, u ostalom, mislim da to najviše košta vojnike koji nemaju plate adekvatne zato što njihova sredstva se troše na takve vežbe. Ova vežba je sigurno skupa, ali ne mogu da vam kažem koliko. I pritom ono što je mnogo važnije, mislim da ne služi ničemu. Znači, prvo, mi smo, ako vežbamo našu...
U smislu ne služi.
Sad ću vam reći, znači, prvo, ti sistemi, znači, ne mogu da se postave u Srbiji, neće nikad biti ni postavljeni u Srbiji, znači, nije tema i preskupo je i nema nikakve logike. Drugo, ako koristimo, recimo, za neke, ima tri misije, da kažem, koje naša vojska ima definisane zakonom, jedna je odbrana zemlje, znači, za odbranu zemlje ovo ne služi, nećemo nikad ni imati. Druga je međunarodne aktivnosti u vojnim operacijama. Tu se radi interoperabilno sa NATO standardom. Ovo nije NATO standard, opet nema nikakve veze. Treće je pomoć civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Ovo opet nema veze nikakve s tim. Znači, ovo je čist marketing koji onako zvuči dobro za većinu građana koji se to ne razumeju i koji će sutra mene da napadnu kao neko ko govori na istinu, jer eto, pročitali su na osnovnoj strani tabloida da je u stvari S-400 tu negde se muva oko Batajnice, možda Kraljeva, videći ga kao i onaj harp što su ga videli u, ne znam, Barajevu.
Ali istovremeno određena poruka regionu, pa i to zapadno,
zar ne? Poruka, poruka je mnogo važnija. I sad imate prvu poruku, znači, koja je usmerena na naše građanstvo, i druga poruka koja je usmerena na zapadu, mislim, koja pokazuje da u stvari Srbija i dalje koketira sa istokom i nije neobično što nas u Varšavi na taj skup nisu zvali, jer su rekli da smo mi mali Rusi. Oni baš neke simpatije nemaju prema Rusima i jako interesantno da upravo one zemlje koje su bile u najčvršćem savezu sa Rusima imaju mnogo veći problem nego ove zemlje Zapadne Evrope koje nisu bile nikad u savezu s Rusima. Dakle, oni ih valjda najbolje znaju i tu se stvara najveći problem.
Hvala što ste govorili za Istinomar. Čuli ste Dragana Šutanovca, bivšeg ministra odbrane i bivšeg predsjednika Demokratske stranke, podcast Istinomar u mikrofonu.